Частина 15. Заговір. По тижневій подорожі прибули наші подорожні до краю, який нічим не був подібний до перебутого попередньо. Наближалися до хребта гір після всякої правдоподібності мети утечі Матакіта. Околиця внаслідок обильності рік мала багато рісню і фауну. Перша долина, яка розкрилася перед подорожними, була так розкішною, що сам вид її скріпив їх виснажені сили. Поміж двома зеленими лугами плив потік так хрустально прозорий, що дно його всюди було видко. Численні овочеві дерева росли на горбках. На залитій сонцем рівнині роїлися цілі стада чорних антильоп і буйволів. В невеликій долині білий ріносерос волікся отяжілою ходою до потока, щоби в нім занурити своє тіло. Укриті в хащах позіхали дикі звірята, а лісовий осел піднімав свій поганий голос. А по деревах тисячі малп вганяло завзято. Киприян і його товариші станули на горбку, подивляючись цю картину. Були в кінці в отій частині Африки, де володарями є кровожадні звірята, не знаючи небезпеки пального оружя. Рівно ж дивувало їх нагромадження численних родів звірят, як на картині маляра, який би хотів зібрати їх раси на полотні. Мешканців малася околиця дуже мало, так що можна було її порівняти до пустині. «Ще слонів нема, щоби картина була повна», – сказав одушевлений киприян. Почувши ті слова, лів казав йому, простягаючи руку в сторону луга, що доторкався ліса, сіру масу, яку можна було взяти за скелі. Було це стадо слонів. Здавалося, що є їх там тисячі. «Ти знаєшся зі слонами?» – спитав киприян-китайця, коли розставляв шатра на нічліг. Ліс засвітив скисними очима. «Я був 2 роки помічником стрільця на острові Цейльон», – відповів скромно Лі. «Ах, коли б так можна хоч з 2 сполювати», – замітив Гільтон. «Яка ж була би це приємність?» «А так, є це звірина гідна пороху», – додав Пантелячі. «2 кливаки слона є доброю добичею, а наш віз помістив би їх з 20». «Знаєте, товариші, це повернуло би нам кошта подорожі». «Чудесна думка», – сказав Гільтон. «Чому не спробувати сього перед від'їздом в дальшу дорогу?» Рішено, отже, заполювати на слони вранці. Відтак, повечеривши гарно, усі поклалися спати, з виямком Гільтона, який полишився на сторожі для береження вогню. 2 години сидів так біля вогню, і сон клеїв йому вії, коли нараз почув легке торкнення в лікоть. Проснувся незабаром і побачив перед собою Пантелячия. «Не можу спати. Прийшов я, щоб тут з вами посидіти», – сказав і усів біля вогню. «Ах, все добре, поміняємось. Ви будете берегти вогню, а я піду переспатися на возі». «Ні, пождіть, маю вам щось сказати». Пантелячий оглянувся довкола, чи хто не підслухує, і пошепки почав говорити. «Полювали ви вже коли на слони?»
«Так», – відповів Гільтон, – «двічі».
«Отже, знаєте, яку небезпеку представляє таке полювання? Слон є так обережний, так мудрий, що чоловік рідко виходить побідником в боротьбі з ним».
«Правда, якщо полюють незручні стрільці», – притакнув Гільтон.
«Однак добрий стрілець, узброєний, вибухаючи набої, не має знов чого так лякатися».
«Знаю про це», – відповів італієць. «Якщо б, однак, лучилася завтра французові яка пригода, було б це великою шкодою для науки».
«Справдішнім нещастям», – притакнув Гільтон, сміючися злобно.
«Для нас нещастя все не було б таке велике», – почав знов Пантелячі, заохочений сміхом товариша. «Коли б ми оба знайшли Матакіта з діамантом, можна б тоді порозумітись».
На хвилину замовкли оба, верстаючи в думках злочинні наміри. «Так, двом легше порозумітися, чим трьом», – повторив неаполітанець і нараз замовк, оглядаючись тривожно довкола. «Не бачите ви там якої тіни?» – спитав. Гільтон, помимо знаменитого зору, ніщо не завважив в околиці табору. «Се ніщо. Може, се тінь падає від біля, яке китаєць порозвішував на росі?» По хвили мовчанки Панталячі почав знов своє, говорячи пошепки. «Коли б так міг я повинимати йому набої і стрільби, щоб не завважав? Під час полювання, стоючи за ним, вистрілив би я до слона, який кинув бися на него, і ціль була б осягнена».
«Єсе, однак, дуже рискована річ», – відповів Гільтон.
«Ба, я се вже уладжу. Зроблю так, неначе би воно сталося само з себе».
В годину опісля, як італієць вернув до табору, застав Кипріяна, Бардіка і Лія сплячих глибоким сном. Так йому принайменше здавалося. Коли б однак був проворніший, заважав би, що голосний хропіт китайця виглядав дуже підозріло. Вранці усі пробудилися. Панталячий скористав з нагоди, коли Кипріян пішов до потока митися, щоби витягнути йому із стрільби набої. Бардік приладжував тоді каву, а китаєць збирав біле, розвішене під час ночі на своїм славнім шнурі, розтягненим поміж двома баобами. Випивши каву, посідали на коні, полишаючи табор і буйволи на опіку Бардіка. Лі просив о дозвіл товаришити своєму панові і узброївся тільки в ловецький ніж.